finish up, we're going to sing for all these wonderful supporters at White Hart Lane. Glory, glory, hallelujah. Okay.
Hej och välkommen till en ny episode av Golden Cockerel. Ett ydmykande tap mot Newcastle är ett faktum. Men likaväl så går vi i studio måndag kväll. Och med oss idag har vi en karl som var med oss tidigare i fjol sommar, blir det väl. Andreas Seipäjärvi, välkommen tillbaka.
Tack, tack.
Du verkar travel för tiden. Tar UEFA keeper-tränarkurs. Hvordan går det?
Nej, det går... Hvordan går det? Nej, det är mycket jobb. Sitter på Hamar nu på ett hotellrum och har hade fullt upp ifrån i morges då och ska vara här till onsdag, så det är mycket, men det är frivilligt och det är morsomt och lärorikt, så då är det grejt.
Och säsongstarten till uppe i norr med Mjölner, gått så som så eller?
Ja, vi vant ju först mot Fløya hjemme 2-1, så tappte vi första runden i cupen mot Fløya hjemme. Det tappte jag 2-1. Och så har vi rök vi på 3-0 mot Instranda igår nede i Bodø, och det var, ja, det var väl allt annat än bra.
Så det har inte varit en väldigt god helg för Seipäjärvi.
Nej, först tappade Tottenham 4-0 och så tappade vi 3-0, så tappade team 1-0, så det var fan, det var inte ett mål en gång.
Ja, så är det, vet du. Och FK Haugesund tappar mot Torvastad, så har varit tuff vecka för mig. Och Magne, Enoksen, du är med oss ikväll då. Välkommen.
Tack för det, hej.
Och inte minst, Leif Konrad Borsheim, god kväll. Vart över i London i det sista?
Det var över på Luton, ja, i påsken. Då hade ju Tottenham Senna fällestur, så det var full rulle för på våra reseledare därifrån kärtorsdag och hela helgen med turnering på Hotspur Way, enaste lag utifrån England som deltog i den turneringen. Och så var det självklart omvisning och det var skywalk. Det var självklart kampen som var det viktigaste. Det blev ju vellyckat till slut.
Ja, nok en kamp.
Det var en bra tur.
Det var en bra tur, ja. Det såg ut som det var god stämning.
Ja. Kjempestämning. Det var det.
Och god stämning, det var det igår, för då var damlaget till Tottenham i aktion. FA-cupen semifinalen, den har vi snackat lite om tidigare och i förra episode med hypen lite upp, och jag med så blev det seger 2-1 mot Leicester. Där Leicester tog ledelsen tidig i kampen, men Jessica Nass utlägger rätt för slut för Marta Thomas avgör i det 117:e spelminut. Vi ska inte ta fel, och jag får lite flashback till Jonathan Woodgate när jag ser det målet. Vad tänker du, Magne?
Ja, det var en slags duppande header i en väldigt viktig cupkamp sent ut på där, så det var glädjande att se. Jag fick med mig andra omgången och extra omgången i kampen och hostade med det.
Igen, och det var mycket folk på stadion. Och det verkar som Robert Villahamn har fått lite tak på spörs, så har man någon tanke på vilken jobb han har gjort med detta damlaget han tog över i sommar?
Jag vet inte, hvis du ska sammanligna med fjolårssäsongen, så är det ju blivit bättre och spelar bättre resultatmässigt. Så spelar de finare fotboll. I fjol var det lite som defensivt och prioriterade och hållde tätt tillbaka över. Det gick inte så bra, men nå är det, de spelar mer ball och tror spelarna har själv sagt att det kostar sig, så det är lite samma som vi ser med på herresidan, att det går med offensivt verk, så resultaten blir också bättre med det. Ja, det är så det är gøy.
Og Celine Biseth starter nok en gang, så hun virker jo som en spiller som fort starter FA-cupfinalen i 12. mai, Leif.
Ja, hun virker sikker på laget nå. Jeg var faktisk og så North London Derby her nå for, ja, hvor lenge er det siden? Blir det en liten måned siden? Det var kanskje var det påsken der? Nå er jeg litt usikker. Det var fullt hus på Emirates, 60.000, og så Arsenal Tottenham. Så der er en enorm utvikling på damefotballen. Der har det for så vidt vært en stund nå i England, men det at de klarer å fylle nå stadion. Og Tottenham hang jo relativt godt med det. De skapte noen svære sjanser, selv om de som spillemessig var ganske underlegne Arsenal. Så det var et lite stykke opp til de aller beste, men på sitt beste så er de jo ikke langt under det nivået. Sånn at de har tatt noen svære steg under Villarham. Så nei, meget imponerende det de har gjort. Å komme ned fra cupfinale er jo over all forventning.
Får du med deg noe av damefotballen til Tottenham, Andreas?
Nei, det må jeg bare innrømme at det gjør jeg ikke. Jeg registrerer resultat, og jeg har registrert at det er en svensk trener der, og at vi har en fra Norge som spiller, men ellers er det lite. Det er jo litt interessant med damefotball nå. Det er jo litt over 100 år siden FA forbød damefotball, fordi de var livredd for at damen skulle ta over herrene sin plass. De spilte jo fotball under første verdenskrig, og det trakk jo fulle hus overalt. Og da fikk de engelske herrer panikk. Og det enkleste de gjorde, det var å forby damefotball. Og det var vel forbudt for damer i Storbritannia å spille fotball fram til 70-tallet, tror jeg. Hvis jeg ikke tar helt feil.
Ja, jeg
Så
hørte også at det var en lang periode. Og vi fikk jo litt spørsmål, Andreas, til dette damelaget. Og da spør Ole Andreas, som ikke kunne være med på podkasten i kveld, har du noen gang hørt at du ligner veldig mye på Tottenham som trener, Robert Willeham?
nei, det er første gang. Jeg måtte inn og se bilder av ham for å sjekke om det stemmer. Ja, jeg vet ikke hvor lik vi er. Det får andre bedømme, men det er første.
Jeg tok meg et Google-søk, jeg òg. Jeg syns ja, det var noe likheter der.
Ja.
Men du nevnte det, Leif. Det 12. mai er finalen. Møtte Manchester United. United tok også en liten skalp i semifinalen. De slår storfavoritt Chelsea 2-1, selv om Chelsea hadde et massivt press. Per dags dato så ligger Tottenham som nummer 6, og United som nummer 4 på tabellen. Hva kan vi forvente den 12. mai?
Du, det tror jeg er en ganske åpen kamp, og Manchester United må kanskje stille som favoritter. Men Tottenham har jo slått ut Manchester City på veien, og de har levert bra der. Og som sagt, jeg syns de leverer på et nivå som gjør at de kan matche de aller beste når de har dagen. Så de er nok litt avhengige av å ha en god dag, og har de det, så tror jeg det kan bli veldig gøy. Og datoen er jo egentlig helt perfekt for de som skal over og se de to siste hjemmekampene mot Burnley og Manchester City, for da kommer jo denne midt inni der, da. Så nå gjelder det bare å få ordna seg billetter, så blir det gjensyn med Wembley igjen. Det hadde vært fint.
Ja, det snakkes om fullsatt Wembley. Allokering til begge lags supportere har økt og blir den største noensinne inn mot en FA-cupfinale for damer. Så det blir jo ekstremt interessant. Det jeg har bemerka meg med damelaget, at de spiller veldig tette kamper. Det er sjelden mer enn en ettmålsseier til noen av lagene. Litt som du nevnte, både i Nord-London-derbyet, men òg du ser Tottenham sine seire ofte. De vinner 2-1 eller 1-0. Og lignende, så det kan jo bli en utrolig jevn finale. Har du troa, Magne?
Ja, jeg tror det er litt som Leif sier, at Tottenham er avhengig av dagen. For de er vel i utgangspunktet et litt svakere lag enn Manchester United. Tapte 4-0 da de møtte United i serien tidligere i år, og skal møte dem igjen ganske snart. Det blir spennende å se. Men ja, det Tottenham er dagen, er de bra. De tapte f.eks. 7-0 mot Manchester City i en seriekamp. Da hadde de ikke dagen. Så slo de Manchester City ut av denne semifinalen i cupen. Så jeg har liksom et par kamper i hvert år mot de topplagene hvor de er fullt på høyde, og så faller litt igjennom i andre. Så når det er en god dag, så er det mulig. Er det en dårlig dag, så blir det tøft.
Det kommer uansett til å bli utrolig spennende, og det kan eventuelt bli det første trofeet som plasseres inn på det nye stadion. Så det kan vi jo bare krysse fingrene. 12. mai var midt mellom City og Burnley. Nei, det blir, hva blir det, Leif?
Det blir det.
Jo, nei, men Burnley er på lørdagen, og så er finalen på søndagen. Og så er det Manchester City på tirsdagen. Så det er jo en super helg for Tottenham, det.
Det kan bli
Ja.
spennende. Da er det mer dystre ting. På lørdag 13:30 tok Tottenham turen til St. James' Park. Og jeg våkna opp til en snap av en god kompis av meg, Stian Norheim. Han hadde satt seg på flyet fra Sola til London, toget opp til Newcastle og klar for bortekamp. Så 4-0-tapet der, dens vei. Hvis vi begynner med deg, Andreas. Hva går egentlig gale mot Newcastle?
Nei, det er jo personlige feil igjen, da. Jeg så ikke kampen. Jeg var heldigvis opptatt med noe annet i Narvik i forbindelse med noe i klubben der, så men jeg har fått sett høydepunkt, eller høydepunkt og høydepunkt, fru Blom. Det var få høydepunkt for Tottenham-fans. Men jeg har sett situasjonene, og nei, det er jo det personlige feil som feller. Og så er det ja. Vi kan vel ikke si at angrepsspillet fløyt veldig bra. Så nei, jeg trodde jo i min visdom at St. James's var en vanskelig bane å komme til, men så sjekka jeg litt statistikk, og vi har ikke sånn himla gæren statistikk mot Newcastle borte, men vi har noen kjempestygge tap. Men hvis vi ser på de siste 20 årene, så har vi jo fått med oss en del ting derifra. Så nei, det var skuffende. Det er vel ikke
Og
så
du,
veldig mye å si.
nei, og du Leif, vi har relativt OK kontroll første halvtimen, føler jeg. Styrer jo spillet, men Newcastle er farlig på noen overganger. Men hva er det som skjer de 2 minuttene fra 35 til 37? Det tror jeg det.
Er det litt sånn flashback fra i fjor, når det kom fire baklengs på 20? Jeg vet ikke hva som det er noe mentalt oppi der, eller hva det er som foregår, altså. Men det er klart, Timo Werner fikk jo ballen servert på sølvfat fra Brennan Johnson tidlig i kampen. Og hadde han valgt å bruke pannebrasken istedenfor å skal sette han inn med foten, så kunne man tatt ledelsen 1-0. Og da er det jo helt umulig altså, hvordan utviklingen i kampen hadde blitt da. For det som jo er skuffende, er jo at Newcastle mangler jo mye spillere. De hadde knapt nok noe på benken å hive inn. Jeg syns vi blir veldig stillestående. Og det har vært sånt en liten stund nå at det er altfor lite bevegelse. Og da blir det vanskelig å finne hverandre. Og offensivt så blir det nesten bare litt sånn å stå og trille ball. Og vi mangler kanskje en spiss som er et oppspillspunkt, liksom litt sånn når vi kommer rundt på sidene og skal slå inn. Vi velger ikke å ta den muligheten, for det er liksom ikke noen alternativ der inne. Og da blir det å slå en støttepasning igjen til en midtbanespiller eller en back som kommer. Og så blir vi gående sånn og prøve å finne et rom å få spilt den igjennom på. Og da er jo Newcastles kampplan var jo helt opplagt å ta oss på kontringer, og de lykkes jo 100% med det. Altså possession, så hadde jo Jeg vet ikke hvor mye vi kom opp i til slutt, men det må ha nærmet seg 75%. Altså,
Ja,
det
det var
var
vel det. Ja, 73 til slutt. Og det er jo interessant det du sier, altså blir vi litt forutsigbare, kanskje. Du sier det kom ingen innlegg. Vi skal litt tilbake til det spissspørsmålet, det kommer litt senere i podkasten, så jeg tenker vi holder det litt igjen. Men blir Tottenham litt lett å lese, kanskje?
Ja, jeg mener det. Jeg mener det at det er ganske enkle å forsvare seg mot sånn som de spiller nå, da. Så det er skuffende. Og så er det den midtbanen. I hver eneste kamp så må vi bytte ut hele midtbanetrioen. Så der har han opplagt et problem med å finne hvordan man skal løse den midtbanetrioen og få den til å fungere. For på et eller annet tidspunkt kan du ikke holde på å bytte ut alle tre i hver eneste kamp. Altså, da må du gå litt i deg sjøl, og det tenker jeg at det må være lov nå å stille noen litt sånn tøffe spørsmål til Postekoglu òg i forhold til hans vurderinger og det som skjer da underveis. Både i kampplanen og det som skjer underveis i kampen.
Ja, og det er ord vi kommer tilbake til snart. Mens jeg spør deg da, Magne, Leif nevner det jo, vi må inn og justere igjen. Og det er ikke første gang vi ser det, spesielt nå i vår. Hva er det som, på en måte, hva tror du er grunnen til det?
Nei, det er litt vanskelig å si. Det har kanskje litt med det at det naturlige liksom er at vi bruker litt tid på å komme inn i kampen, og motstanderen kanskje henger med lenge, og så klarer vi etter hvert å spille oss bedre i kampen fordi de blir slitne av å forsvare seg mot spillet vårt. Fordi vi har mye ball, og det skjer kanskje ikke så mye tilsynelatende, men motstanderen må løpe innmari mye for å henge med på dette her. Så er det naturlig at det kanskje åpner seg litt seinere i kampen, og at det da er de innbytterne som kommer inn, som ser bra ut. Det kan jo være en greie, men samtidig er det litt frustrerende at du føler at det er nye spillere som er gode i hver kamp. Altså, du kan bytte i Bentancur i en kamp, så ser han veldig god ut, og så starter han neste kamp, og da ser han dårlig ut igjen. Så det er vrient, altså.
Ja, og det jeg reagerte litt på. Jeg intervjuet med Madison etter kampen. Jeg sa vi starta, vi var ikke med, verken mentalt eller fysisk. Så det virket som ikke hele laget var helt til stede. Og noe jeg ønska før kampen, var jo at jeg ville egentlig ha Høibjerg inne fra start. At det kunne vært en kamp for han. Alle vet rollen til Høibjerg, at han mest sannsynlig skal bort i sommer. Men jeg syns det han har vist når han har kommet inn og snudd en del kamper for Tottenham, eller i hvert fall vært en av de som har bytta inn, så han har kanskje fortjent seg til å starte bort mot Newcastle. Da, fordi det er ingen på den midtbanen som har imponert spesielt etter jul, syntes jeg. Og så kommer det et spørsmål til deg. Jeg legger til deg, Andreas. Det er flere som har stilt seg spørsmål rundt dette, og det er spesielt det med defensive dødballer. Og der er jo Vicario en sentral del. Og så det er både Geratle Knutsen og Ole Christian Skjelsbæk. Altså, hvorfor slipper vi så mye mål inn på dødball, eller slipper inn så enkelt mål? Og klarer ikke vi å beskytte Vicario, eller er det noe Vicario har svakheter i keeperspillet?
Ja, det kan man skal si. Det målet vi slipper inn på lørdag, den headinga, det er jo der tenker jeg jo det at det er noen midtstoppere, eller det er noen som må få gå opp relativt fritt og sette den. Om det Vicario skal ut der, eller hvordan det er, det er vanskelig å vurdere akkurat når man ser det på TV. Fordi jeg tenker jo det at det er noen midtstoppere der som må ta ansvar og få rydda vekk akkurat den. Men vi har jo sett på defensive dødballer, spesielt etter jul, hvor man har pakka inn Vicario. Og da er jo spørsmålet om man skal ha sette folk for å beskytte keeper, eller om man skal la keeper ordne opp i det. Setter du inn folk der for å skulle beskytte vikarer, så vil du få mer trafikk foran keeper. Så er spørsmålet om han ønsker det. Men når han ikke klarer å løse de situasjonene, så må man jo gjøre grep. Så defensiv dødball i Tottenham, ja, det Du kan markere ut spillere på en helt annen måte, men sånn som jeg ser det, så virker det som at vi er litt for snille. Vi gir litt for mye rom, om det er fordi at vi er uoppmerksomme, eller om det er fordi at vi ikke Hva skal jeg si for noe? Jeg har jo vanskelig for å tro at vi ikke trener på det. Det vil jo være i så fall oppsiktsvekkende. Men jeg tenker det at det kan også være en mental greie. At man har mislyktes og fått noen i trynet, så at det brer seg en usikkerhet.
Ja.
Men vi vet jo at Vicario er jo ikke han er jo ikke han er ikke den beste i feltet. Det er han ikke. Han er jo helt klart en annen type keeper, men ja. Da må van de Ven, Romero, Bentancur, Høybjerg, de som spiller foran han, ta større ansvar, tenker jeg.
Ja, og hvis du ser på Vicario, da. Har blitt hylla av mange, Magne. Og nå er vi litt inne på han. Han imponerte jeg, og har vært en oppgradering på Loris.
Det kommer litt an på hvilken Loris du tenker på. En nyere Loris har han absolutt vært bedre enn, men gode, gamle Loris har han fortsatt litt igjen på. Han er veldig god på strek og skuddstopper, men feltarbeidet er det jo en liten usikkerhetsfaktor. Men jeg er veldig fornøyd med Vicario. Jeg har ikke lyst til å bytte ut han. Men jeg tror også de cornerne har litt mer med andre ting å gjøre enn han. Altså, det har jo vært noen corner hvor han har blitt veldig avkledd. Men egentlig ikke mot Newcastle og for eksempel. Det er jo mer utover i feltet det glipper. Så kan man jo si at han kanskje burde være der. Men de spiller jo en sånn form for blanding av markering og sone, hvor de høye gutta skal stange unna, mens så et par manns markering på et par av motstandernes beste hodespillere. Du så liksom til stadighet at det var Brennan Johnson som skulle følge Dan Burn, og da er det jo åpenbart at han skal kanskje ikke vinne den hodeduellen, han skal bare plage Dan Burn nok til at Tottenhams høye spillere klarer å heade ballen unna. Men det funker tydeligvis ikke, da, fordi de som skal liksom gå rett på ball, de kommer jo ikke fram. Den klarer alltid å ramle ned på hodet til en motstander, så det er et eller annet samspill der som ikke funker helt. Vi så også Johnson da ofte slapp mannen ganske lett når vi så dem finte hverandre, finte løpet og sånn inn i feltet der. Så ja, det er ikke hans jobb å følge mannen, men han skal kanskje plage han litt mer enn han gjør. Og så må vi jo faktisk klare å rense unna når vi har folk som er dedikert til det. Da. Så nei, det må jobbes litt der, altså.
Ja, dødballer er jo et problem, Leif. Altså, hvis du ser litt på expected goals conceded og scored from dødball, så er Tottenham et av de svakeste lagene i ligaen på begge statistikker. Er dødballer vårt største forbedringsområde?
Ja, det må det jo være. Det må det jo være. Det er jo nesten litt sånn komedie når det man holder på med, både spesielt defensivt og offensivt. Det ser jo ikke bra ut. Men det er vanskelig å skjønne helt hva det er som er store utfordringer her. Det er jo et stort og robust mannskap. Da. Det er jo liksom ikke små spillere her som er. Så det burde jo vært mulig å ta for seg litt i begge felt, men nei, det ser ekstremt ja, uryddig ut og lite plan både begge veier.
Ja, jeg kan støtte deg i det. Og hvis vi det siste vi tar fra kampen, da, vi slipper inn 4 mål, vi skaper svært lite. En midtbane som trøbler. Er det en del spillere som har fått noen klippekort de kanskje ikke har gjort seg helt fortjent, mener? Uten at jeg legger føringer for hvem det skal være, men jeg har jo mine tanker.
Det er jo fått det fristende å ønske seg noen endringer når det ser ut som ting fungerer ganske dårlig. Da. Så, sånn at de ser som vi prøver det samme om igjen, og så funker det ikke noe særlig. Bissouma får en del kritikk. Får også en del sånn, ros fra folk som sier at han gjør en veldig god usynlig jobb. Men ja, jeg kjøper litt av den, men det hadde vært fint om han kanskje gjorde en litt bedre synlig jobb også. Og så, det er jo farlig å det er jo alltid farlig å be om at sånn skal settes ut, men han var fryktelig dårlig sist. Altså. Nå spiller han jo sånn møtende spiss-ving-hybrid som han gjorde under Conte i fjor, var forferdelig dårlig. Så kanskje vi skal prøve å bruke sånn litt på kanten igjen og finne på et eller annet inn i midten, så han slipper å gjøre ting han ikke er så god til.
Hva tenker du, Andreas? Vi skal litt inn på sånn litt senere òg, men på tide at han spiller kant igjen?
Ja, men da er jo spørsmålet hvem du skal ha, hvem skal være nier. Det er vel ingen åpenbare alternativer i den troppen per i dag, og det er jo det store svakheten. Nå som Richarlison også har vært ute, så Nei, det er hodepine, tenker jeg, å få etablert et offensivt spill der du klarer å legge trøkk, og der du klarer å få bevegelser som er truende inn imellom rommene og i bakrom. Om sånn skal ut og spille venstrekant, så ja, det er en mulighet, men spørsmålet er jo da hvem setter vi som nummer ni? Timo Werner er jo ikke akkurat den type som Altså, de skuddene han avleverer, de havner jo overalt. Og Pulisevski virker jo helt ute av det for øyeblikket. Brennan Johnson er vel ikke den noe typisk nier, så Nei, det er mye som skurrer. Og Madison, han ser jo heller ikke ut som seg sjøl. Det virker som at han er litt ute av form. Det går tregt, syns jeg. At han har ikke lenger de pasningene som kan åpne opp. Så nei, Postecoglou har definitivt en jobb å gjøre nå i innspurten, for altså, fortsetter vi sånn her, så kan det bli litt utrivelig framover.
Ja, og med det så avrunder jeg den fæle turen til Newcastle. Så tar vi en liten jingle. Da er vi tilbake. Nå skal vi inn på det vi avslutta litt med i forrige sekvens, prosjektet til Postecoglou. Og da refererer jeg til litt stats. Jeg skulle si at kilden til dette var Viasats Ole Ervik, men det er vel Transfermarkt. Men hvis en ser på de 32 kampene til Postecoglou i Premier League, og de 56 Conte fikk, så er poeng per kamp 1,88 vs 1,88, altså likt. Mål per kamp er to mål vs to mål. Og baklengs per kamp er at Tottenham slipper nå en 1,5 mål i snitt, mot 1,14 under Conte. Så Leif, har du fortsatt tro på dette prosjektet, eller er vi nødt til å være litt mer tålmodige? Og at man skal få lov til å være litt kritiske, men likevel skeptiske til prosjektet.
Ja, jeg tenker at vi må, det er lov å stille kritiske spørsmål til det som foregår. Men å begynne å snakke om å gjøre noen endringer, eller at nå har han mista trua på dette, det går jo ikke, altså. For det litt mer stats, så er det jo Alistair Gold i London. Han sier jo det at eller viser til at Tottenham har mer poeng på dette tidspunktet i sesongen enn de har hatt de fem siste sesongene. Og de har skåra mer mål. Og de har sluppet inn to mindre enn forrige sesong. Til tross for de tapene nå mot Fulham og Newcastle, som er stygge tap. Sånn at hvis jeg setter dette litt i perspektiv, og liksom at den nå er uten en Harry Kane denne sesongen her, så er det klart at vi kan jo ikke gi opp dette. Og hvis en òg ser tilbake igjen til hva andre klubber har brukt av tid for å bygge opp noe, så tenker jeg at vi må ha litt ro her. Og så er det lov å være litt bekymra og litt urolige. Men det mest sannsynlig, sånn som resultatene går nå, så ender jo dette opp med en topp fem, i verste fall seks. Så det blir jo Europa-liga hvis ikke ting skulle gå helt gale. Og det tror jeg de fleste hadde vært helt fornøyd med sånn når sesongen starta. Sånn at ja. Vi må ha litt ro og la han få lov å jobbe på her. For det er ikke noe tvil om at han vet hva han holder på med. Så er det vel å bygge en tropp igjen da, som han er komfortabel med. Så ja.
Ja, Magne, tenker du egentlig at la oss si før sesongen, så blant eksperter skulle mange ha Tottenham utenfor topp ti. Du leser forskjellige PL-tips, så var det syvendeplass, åttendeplass. De kunne drømme om topp fire. Hvis vi spoler 8 måneder tilbake, og som Leif sier, ja, vi har levert en ganske god sesong, vi kjemper om topp fire. Har egentlig Tottenham overprestert litt?
Jeg vil jo vise til eksperten meg selv, som sa at jeg tippa femteplass, som nå ligger an til å få rett. Nei da, men det var mye negativitet, og du kan jo snu sesongen. Jeg synes ser litt sånn motsatt på det. Altså, hvis vi hadde ligget der vi ligger nå, men hatt de kampene vi har nå tidlig i sesongen, og hatt de kampene vi hadde i starten av sesongen nå, så ville jo Postekoglu fått blitt genierklært. Fordi da hadde han starta sesongen fortsatt litt bedre enn vi var i fjor, og så heva seg utover sesongen. Nå starta han veldig mye bedre enn vi var i fjor, og har falt ned på et nivå som er omtrent opp med fjoråret, men likevel med en mye bedre følelse. For det var jo et ordentlig takras i avsluttet av sesongen med i fjor. Så det er et veldig ungt lag og en ny manager med en helt ny spillestil. Så veldig mye som taler for at dette skal svinge litt opp og ned. Og det er jeg klar til å leve med. Ja, jeg tror Tottenham, for å svare på det du spurte om, så har Tottenham prestert bedre enn de aller fleste har forventa. Så det er ikke noen grunn til å sable ned på Postecoglou fordi det går litt nedover nå, mener jeg tror dette kommer til å holde opp igjen.
Og du, Andreas, hvilken følelse sitter du med? Det er spilt 32 kamper i Premier League, 6-1. Du var jo med oss i sommer i en pod, og vi var jo alle veldig ja, vi var usikre på hvordan det skulle gå. Sånn totalt sett, da, før vi går inn i sesongavslutningen, hva sitter du igjen med?
Nei, altså, det var en kjempestart. Det tok jo skikkelig av, og så var vi vel alle innstilt på at vi kom til å gå på noen skikkelige blemmer. Og det har vi vel gjort. Det er vel ikke noe å si på det. Men sånn totalt sett så syns jeg jo det at Tottenham fremstår på en mye Altså, vi er på et mye bedre sted nå enn vi var under både Mourinho og Conte. Det trenger vi ikke å tvile på, sjøl om man, når man leser kommentarer i sosiale medier av Tottenham-fans, og spesielt engelske Tottenham-fans, så lurer man jo virkelig på hvor Altså, det er greit man går på pub før kamp, men man trenger jo ikke å drikke seg helt grøfte. Så jeg tror nok at den sesongen Tottenham har hatt i år, Ja, den har svingt. Men jeg har fortsatt trua på at Postecoglou kommer til å heve det her laget og denne klubben. Og han sier jo sjøl også det at han var vel ute og sa det at han ønska ikke spillere. Så hvis Tottenham kom i Champions League, så hvis de kom kun for å spille Champions League, så kunne de finnes andre klubber. Og det tenker jeg, det er jo et statement fra en fyr som ønsker å bygge noe for framtida, ikke noe her og nå. Jeg tenker det at det her kommer til å gå bra.
Interessant det du sier. Det vitner jo litt om det Postecoglou sier, litt mer om prosesso. Det handler ikke bare om å komme topp fire eller topp fem, da, får vi se om det er det som gjelder. Men det handler om faktisk å komme inn i en konkurranse for å vinne den. Så målet i seg sjøl skal ikke bare være topp fire, for da har du på en måte allerede tapt. Og kanskje litt av den følelsen jeg sitter igjen med. Det har vært mange opp- og nedturer i år. Men jeg fikk en liten sånn når jeg jobba litt med episoden på lørdag. Da hadde jeg min tur til psykologen når jeg satt og skrev ned notater. Og så ser jeg en liten video som sirkulerer på sosiale medier i dag fra 16.8 og podkasten 'The View from the Lane'. Og da sier Charlie Eccleshare: I løpet av denne sesongen kom det Tottenham til å ha en sesongstart der de starter bra, og så kommer de perioder til å være der Tottenham kom til å gå på noen stygge tap mot lag som er dårligere, så Fulham og la oss si Newcastle, der folk kom til å bli veldig kritiske til at Tottenham er naive i måten de spiller på, og prosjektet til Postecoglou. Og jeg føler meg kanskje litt der nå, Leif?
Ja, han er jo treffer 100% i den analysen eller spådommen som han hadde da ved sesongstart. Og det er litt der vi er da også. Men jeg er litt sånn bekymra for, som Andreas var innom òg, at det er en del spillere nå som ser ut til å være veldig ute av form. Og med den innspurten vi har nå, så skal vi jo møter så mange lag her nå i toppen at jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å se ut. Og det Det å avslutte en sesong liksom, hvis denne tendensen fortsetter, det er jo ikke helt heldig da. Men for all del, vi skal jo ikke foregripe noe. Og vi har jo et par hjemmekamper her, både mot Arsenal og City, som det er fullt mulig å ta poeng i. Så nei, det blir spennende. Men ja. Litt bekymra for formutviklingen for en del. Men det er vel sånn forventa, kanskje. Selv om vi ikke har spilt forferdelig mye kamper denne sesongen, så ser det ut som at Udogi, han begynner å gå litt tom i sin første sesong, 20 år gammel. Pedro Porro, veldig varierende. Sau, selvfølgelig, og en ung spiller, så vi må kanskje gi dem litt tid. Og at de trenger en sesong eller to liksom, på å være på det toppnivået som de skal være på. Men ja.
Jeg
Det
tror det er litt
var gøy å høre Postekoglu da han ble spurt om det kampprogrammet. Han sier jo at det føles av og til som et vel så stort problem at det er så lenge opphold mellom noen kamper. At rytmen blir så dårlig. At du har liksom, plutselig har du tre kamper på en uke, og så har du 2 uker imellom. Og ja, det kan hende det ligger noe der òg. Jeg er også litt bekymra for hvordan skal dette gå med tettere kampprogram som vi nødvendigvis vil få neste år. Postekoglu ser åpenbart noen oppsider med å få litt nærmere flyt også, jevnere flyt også, så vi får håpe han har rett i det.
Ja, det er jo litt som du sier. Jeg tenkte på deg òg. Nå er det 2 uker til neste kamp. Arsenal har 4 kamper, og de snakkes om at det er fordel Tottenham. Men du kommer jo helt ut av rytmen. Og flere kamper gjør at du holder flere spillere i gang. Det er kanskje litt en av utfordringene vi ser nå, at vi har slitt litt med å holde. Nå har det vært skader, men nok spillere i gang òg. Hvis du Vi snakker litt i forkant, Magne. Postecoglou har vært der i 8 måneder, 9 måneder. Første sesongen. Så ser du en liten tur bort til Nord-London, der Arteta, eller opp til Liverpool, så har du Klopp, da, som Osko har sine rebuilds, som gjør vondt. Kan vi se noen likheter i den historikken på første sesong?
De gjorde det jo ikke noe bedre Arteta og Klopp i sine første sesonger i Premier League, i hvert fall, hvis du skal måle sånn rent tabellmessig. Så det ble vel 8.-plasser på begge to, tror jeg. Nå, så kan man diskutere hvordan utgangspunktet var, og at Postecoglou tok over før sesongen. De tok over midt i. Arteta ble nummer 8 i sin andre sesong også. Men vant en FA-cup innimellom der, da, så det er klart du får litt goodwill. Og velfortjent hadde han på det. Men jeg var ute og vifta litt med Klopp-flagget på Twitter og fikk både hva skal jeg si, sympati og motbør for det. Men det er ikke så farlig som du skal sammenligne med Klopp eller ikke. Men jeg synes altså, poenget er at ting kan ta tid, og det må det nesten få lov til å gjøre. Det er ikke noe vits å drive og bytte manager hele tida. Det har vi prøvd en liten stund nå, så nå ja. Lag kan bli gode selv om de ikke blir gode med en gang, tror jeg var poenget mitt. Så det står jeg ved fortsatt.
ja, og så fikk vi kanskje litt om falske forhåpninger da, med den sesongstarten. Vinne 8 av første 10, hva du gjør, og så tenker du at ja, nå skal vi vinne ligaen. Men så får vi et spørsmål om Postecoglou og Andreas, og det er fra Jone Torkelsen. Det går litt på Tottenham sin framtoning i kamper. Og er Postecoglou litt for låst til spillestilen? Og mangler Tottenham evnen til å tilpasse seg motstanderen?
Ja, altså, jeg syns jo han har endra litt. Han var jo veldig på at vi skulle spille med høy linje, og vi skulle fremstå likt hver gang. Men jeg syns jo vi har blitt litt mer, hva skal jeg si, litt mer kyniske i en del situasjoner. Så det er klart at det har vært en del endringer i første elveren. Og vi ser jo hvor viktig f.eks. en fyr som van der Ven er. Han er Dragosin, for all del. Han kan sikkert bli en god midtstopper, men vi så jo de kampene han var med, at det var litt mer shaky bakover. Og så er det klart at den sentrale midtbanen har ikke fungert. Og Når du har i tillegg, som dere nevner her, både Udoji og Porro, som har kanskje droppa litt i nivå utover. Hun skåret jo Porro mot Forrest og spilte for så vidt en god kamp der, men det er klart at det er flere spillere her som har prestert på et lavere nivå enn tidligere i år. Og om det har noe med spillestil å gjøre, det vet jeg ikke. Og jeg tror ikke det er så fordi at han er så låst i akkurat det. Det har vel mer det at man har ikke klart å opprettholde form, og det kan jo være fordi at man har hatt ujevn kampbelastning. At man har spilt fått opphold når man ryker ut av cuper og lignende. Så jeg tror det her er sammensatt, veldig sammensatt, og det er ikke noe vi kan peke på og si at der ligger det.
Vi har jo hatt to stykker i Afrikamesterskapet i januar. Bentancur var ute ganske lenge. Så det er jo hele den midtbanen som vi starta med nå sist, med, som har fått litt kamper. Så jeg vet ikke om sånne ting òg har påvirka litt. At de har ikke fått spilt voldsomt mye sammen da. Men det er kanskje litt søkt å lete etter sånne forklaringer.
Men havner vi litt lett i, kanskje jeg føler det, i ubalanse fort. Litt for enkelt så kommer det en stor sjanse imot. Du ser det litt på de målene, i hvert fall 1-0 og 2-0 til Newcastle. Det er liksom, det er en lang ball, og så er det Even. Ja, vi er tre mot to, men plutselig så er det de der med keeper. Og det så de litt mot er det Forrest og både mot Luton òg. Altså det er situasjoner der de har kontroll, og kanskje et par av de har jo vært balta opp fra sånn. Det ene var en stygg feilpasning fra Kulusevski. Så det er ofte når vi har mye spillere framme, da, så tar vi en unødvendig risiko. Vi sender begge backene stoler fryktelig mye på farten til van de Ven. At
Ja, jeg tror det.
han Romero skulle redde oss, liksom. Er det litt naivt?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det er nødvendigvis naivt, men det har jo mer med de valgene spillerne gjør på banen. Altså det, vi snakker om feile valg. Jeg tenker at hvis man kunne flytta ball litt raskere for å få flytta på motstanderen, så vil åpningen komme. Men jeg syns i perioder så har vi vært for utålmodige. Altså, vi har gått for ei pasning som skal bli en vinner, og så feiler vi, og så får vi han i trynet. I stedet for å ta han en ekstra runde og få opp all tempo, få flytta folk over og få folk i rette posisjoner før vi går på gjennombrudd. Så jeg tror det er like mye det, altså at det er valgene spillerne tar, som at det handler om naivitet ifra Postecoglou.
Hva tenker du, Magne? Er det naivitet, eller er det feil valg, eller er det en kombinasjon?
Du kan kanskje kalle det litt naivitet, men jeg er absolutt enig i det Andreas sier her. Altså, det er et bevisst valg da, fra Ernst. Han skal spille med bekkene, skal være et angrepsvåpen, og da skal ikke de stå igjen nede, for da måtte mister han veldig mye av den offensive ideen hans. Så spørsmålet er om Bissouma må justere seg litt nedover for å være liksom, kjappere til å falle av, samtidig som vi må bli litt mer Manchester City. Det ville være en drøm for alle å bli. Men i form av altså, de vi ser det når vi spiller mot Manchester City, så skårer vi jo baklengs eller bakrommelse mål rett som der. Og når vi ikke gjør det, så er det fordi de er gode til å lage frisparkene tidlig før den ballen kommer. Så kanskje vi har litt å lære av den kynismen der. Ja, vi kan litt lære av kynismen deres, lage frispark tidlig. Men du ser også at de sliter også med de bakromstingene. Det som er kanskje er Europas beste fotballag. Så det ja, Van de Ven dekker opp det som kommer i midten, hvor det er rene løpsdueller. Han sliter litt mer når det er på siden og han blir mer utfordra i dueller. Så dette er ting som må jobbes litt med. Jeg tror ikke det er de store tingene som må til, men litt småtteri her og der. Så i sum blir det nok mer solid, håper jeg.
Ja, og det er jo kun seks kamper igjen, hvis jeg teller riktig. Og det er ganske tøffe kamper. Og hvis vi ser på de tre neste, Leif, Arsenal, Chelsea, Liverpool. Vi har grua til denne rekka siden sesongoppsettet kom. Nå kom jo Chelsea inn i tillegg pga. en ligacupfinale. Har du
Ja,
troa?
ser det ut som de har funnet formen òg nå, akkurat mens vi snakker her. Nå så leder de jo 4-0 til pause med Leverton. Så plutselig så har Pochettino fått de på rett kjøl, kan det tyde på. Men igjen, du ser jo nå i helga Liverpool går på en smell på hjemmebane. Arsenal går på en smell på hjemmebane. Så at det er jo ikke kjørt dette. Det er nok flere lag som kjenner at det begynte å bli en lang sesong, da. Men det er klart, det er jo tre beintøffe kamper som jeg tenker, hvis vi kommer ut med, ja, jeg vet ikke. Det er nesten så jeg er fornøyd med 3 poeng, bare de kommer mot Arsenal. Så tenker jeg at da er jeg egentlig fornøyd. Og så er det liksom det, kanskje vi får sikre oss inn og håper på at England får fem plasser i Champions League. Så har vi jo Burnley og United etter hvert år. Så ja, nei, det blir en tøff innspurt.
Ja, og så kan det jo nevnes 3 poeng. Jeg har ikke så mye større forventninger sjøl, men en vet jo aldri, som du sier. De begynner å Du ser Liverpool tapte 2 på hjemmebane på rad nå, både i Premier League og i Europa. Arsenal var dårlige mot Villa. Begge lagene skal ut i Europa. Det er slitasje i de to troppene der òg. Det er jo kanskje lag som passer oss litt bedre, hvis vi ser det på den måten. Hvis du ser på den topp 6-tabellen, så har jo Tottenham gjort det ganske bra. Og får vi kanskje spilt litt mer på styrkene våre i en sånn kamp, Magne, der det kanskje er litt mer åpent og ja,
Ja.
kampen er litt mer åpent, da det blir litt mer rom til spesielt vingene våre.
Ja, jeg tror det skal si jo mye om at Newcastle ikke er et sånt kjempebra lag, men jeg tror de er gode på ting som Tottenham syns det er vanskelig å spille mot. De liksom, jeg så en analyse av det defensive spillet til Newcastle mot Tottenham, og de klarte jo både å presse midtbanen vår når de presser høyt, og samtidig er de gode på å mure igjen i 5-4-1 når de legger seg lavt. Så det er liksom og de to tingene Tottenham er dårligst på en gang, da. Skal vi ut mot lag som kommer til å angripe litt mer, ikke bare kontre. De kommer til å ta et godt høyt press, som vi må finne ut av, men ja, de har ikke den der defensive kynismen som Newcastle har, tror jeg, de lagene de skal møte. De kommer til å være bedre offensivt, men så jeg tipper det kan bli litt sånn kaoskamper hvor det kan fly litt i begge retninger, men vi har jo både vunnet og tapt en del av dem i år. Så jeg gleda meg jo ikke i det hele tatt til disse kampene etter den forestillingen på lørdag. Men jeg får prøve å dra meg selv opp igjen. Og det er jo muligheter mot disse lagene også. Ja, som du sier, på noen måter passer det oss bedre. Så passer det jo dårligere at de er bedre lag. Men vi kan jo absolutt være en bedre utgave av oss selv enn vi var på lørdag også.
Helt klart. Og hvilke forventninger har du, Andreas, mot sesongavslutningen her? Spesielt kanskje de neste 3 kampene, da, ettersom det fortsatt er lenge til vi spiller borte mot Sheffield United.
Altså, den kampen mot Arsenal, det kommer til å leve sitt eget liv. Derby der det du kan ha vunnet 10 på rad og gå inn i matchen som storfavoritt, og så får du den på trynet, og du kan ha sett ut, eller du har ikke sett ut, og så kommer du inn der, og det lever sitt eget liv. Liverpool borte, derimot, du så jo Atalanta i forrige uke, hvordan de løste midtbanen. Så hvis Ange har sett litt der, så er det jo mulig å plukke ut det Liverpool-laget. For det var altså et sørgelig skue hvis man hadde rød drakt på seg. Det er noe av det verste jeg har sett fra
Hva er
Liverpool.
fasiten? Hva er fasiten?
Nei, altså, Gasparini, han lå mann-mann. Og altså, jeg vet ikke, han kan hete Koopmeier, så han hadde vel både Endo og Szoboszlai og hele gjengen med seg hjem til Italia i lomma der. Det var helt vilt å se på. Og City har jo enda ikke skåret i Premier League mot Tottenham på Tottenham Hotspur Stadium, så vi får jo bare håpe det at den statistikken kan videreføres. Så jeg syns 3 poeng i de 3 kampene er defensivt. Jeg tror vi vinner minst én av dem.
Ja,
Så får vi
det er
se.
godt med litt optimisme. Og med helgas resultater så tok jo City over tabelltoppen. Det er fortsatt kun 2 poeng, men de har jo ganske lett kampprogram sett bort fra den Tottenham-kampen. Så det er kanskje ikke krise for dem å avgi mot Tottenham heller. Sånn. Det ville vært uten f.eks. den seieren til Aston Villa. Var det et smil i heimen, Leif, eller var du litt sånn skuffa over at Villa tok dem på Emirates?
Faktisk så ble jeg litt skuffa. Hadde vi gjort jobben vår mot Newcastle, så hadde vi nok tenkt litt annerledes. Men jeg er litt mer opptatt av at Tottenham skal få et best mulig utgangspunkt for neste sesong. Også for andre lag på en måte leve sitt liv, egentlig. Da. Så jeg er jo mer opptatt av at Tottenham får den Champions League-en. Gjerne fjerdeplassen, da. Så jeg hadde jo sett det, da. Men det er jo en liten sånn bonus da når det kommer mot Arsenal. Så ja, det går vel mot City-ligagull nå. Det er jo for så vidt greit.
Og du, Magne, var det skadefryd, eller?
Jeg er mer opptatt av å heie på Tottenham enn å trykke ned Arsenal, så jeg var litt skuffa. Jeg må innrømme det. Men det, jeg veit ikke, altså. Det er litt sånn, det ville være en kjempetriumf for Arsenal å vinne serien. Så det er vel deilig om de ikke gjør det. Men jeg er ikke villig til å ofre så mye Tottenham-glede for det, altså. Nei, det gikk an å glede seg over at Arsenal tapte, samtidig som jeg var skuffa over Villa-seieren. Så det ble litt sånn blanda følelser, som det ofte er i sesonginnspurten. Man bare skyver ting med problemene foran seg, og så satser man på at det ordner seg i en seinere runde, helt til det ikke er teoretiske muligheter for det lenger.
Enig. Og den matematikken om den femte plassen i Europa, den har jeg begynt å gi opp, fordi det endrer seg for hver uke. Så det er vel fort en endring etter torsdagens kamper. Og avslutningsvis, før vi snakker om neste fem, nei, tre kampene, eller neste sesongavslutningen og eventuelt en femteplass, da, og ikke for å rope ulv, ulv. Men la oss si Tottenham ikke tar poeng for de tre neste. Da har Newcastle Palace, Sheffield og Burnley i sine tre neste, og det er 10 poeng bak i dag. Så vi
Palace er
skal,
veldig gode, og de vinner fanfield.
ja, kanskje vi skal håpe på Palace og Oliver Glasner. Så avslutningsvis, jeg tar ikke den matematikken til Okta og alt det der, men hvis vi stiller et enkelt spørsmål, Andreas, blir det fjerdeplass?
Nei.
Magne?
Nei, det er vanskelig å tro på det akkurat nå, altså.
Og du, Leif?
Hadde det vært så vel, da hadde vi hatt en veldig fin avslutning av sesongen. Og jeg er redd for at kampprogrammet blir litt for tøft, så jeg tror heller ikke at vi får topp fire, dessverre.
Og da kan jeg si at jeg tror kanskje vi tar det. Vi har jo egentlig hatt mindre spilt enn Aston Villa, med 3 poeng bak. Men de skal være borte mot Brighton, de skal ha Chelsea, de skal ha Liverpool. De skal bare Palace borte. Så de har ikke det bare lett, Aston Villa heller, i tillegg til Europa. Så
Nei, nei.
jeg har litt
Det har
troa
vært
på at vi løser det.
Noen sånne fjerdeplass-race de siste årene. Husker det siste året til Pochettino også, at liksom alle lagene som var i posisjon til å bli nummer fire, de rota så innmari, så det virket som ingen ville ha Premier League, Champions League-plassen. Jeg føler at det kan bli en litt sånn innspurt nå, at det snubles over en lav sko i innspurten, så man kan virkelig sjangle seg inn til en fjerdeplass og dermed få det til likevel. Så det vi får se.
Ja, og dette kan jo avgjøres på målforskjell, der Villa er pluss 19 og Tottenham er pluss 16. Så det der en kampen mot Burnley og Sheffield, men skulle nesten håpe de er nede, og at de bare har tatt helt turen til stranda. Og du kan få plutselig dra inn noen mål ekstra.
Ja. Men jeg tror også det at Europa kommer til å spille inn altså nå i sesongavslutninga. Villa skal lede jo 2-1 mot Lille. Og skal ut i match der. Går de videre der, så skal de ut i nye matcher. Så håper jeg jo for guds skyld at Arsenal ryker mot Bayern. Det gjør meg ingenting. Men går Arsenal videre og City går videre, så får du plutselig Arsenal City i en semifinale i Champions League. Hvordan vil det slå ut? Altså, da vet vi det at City skal ut i en semifinale i Og de har Tottenham før første semifinalekamp eller noe sånt. Hvordan prioriterer dem? Så det er mye som spiller inn. Jeg tenker, altså Liverpool skal man kanskje aldri avskrive i Europa, men at de skal score såpass mye ned i Italia og at de skal komme seg videre, ser kanskje tungt ut. Men jeg tror Europa blir en nøkkel i så måte om Tottenham skal klare den fjerdeplassen. For det her, det kan slå ut alle veier. Og så sa Leif Konrad i stad at Chelsea så ut som han var på gang, men med respekt å melde, Leif Konrad, det Everton-laget på Stamford Bridge i kveld, det For å
Nei
si
da.
det sånn, jeg skulle ønske vi hadde Everton neste helg, for det ser altså så dårlig ut at det er Ja.
Ja, nei,
Ja, det
det,
bør
det men allikevel, de ja, nei, det er klart at du blir ikke bedre enn kan være sagt, den motstanden har jo ikke vært stor, der, har ikke det, men allikevel 4-0 i en Premier League-kamp til pause er jo solid.
Jo da.
Det er det. Og dermed avrunder vi spalten om de neste kampene. Så tar vi en kjapp jingle.
Hi, I'm Ledley King, and you're listening to the Golden Cockerel podcast.
Da er vi tilbake, og i siste del av dagens episode skal vi se litt inn igjen mot sommeren. Det er veldig mye et spørsmål rundt sommervinduet, og ofte overgangsvinduet. Det virker som av og til preseason er det folk ser mest fram til. Ryktebørsen på Twitter. Folk følger kanskje med på tekst-TV, Clone, newsnow.co.uk. Så hvis vi ser litt på dagens Tottenham-tropp, og jeg tror vi ganske godt gjennom episoden har belyst litt av utfordringene. Men hvis jeg spør deg, Leif, altså hvis du skal plukke ut 2 til 3 posisjoner vi er nødt til å forsterke, hvilke ser du på da?
Ja, vi må ha en spiss, og så må vi må ha en på midten om det. Ja, vi må kanskje ha en som er litt mer dirigenten på midten der, som er litt sånt utfordrer Bissouma litt, tenker jeg. Og så må jo men jeg tenker vi må gjøre noe på bekken, iallfall gi Udogi litt konkurranse, og gjerne en som virkelig òg kan utfordre den plassen på startoppstillingen. Men litt tynt besatt der, sånn at det er på venstre bekken. Så det må iallfall på plass. Og så hører jeg jo litt sånt at Postekoglu sier vel at nei, de skal ikke inn og bruke sånne, de skal ikke kjøpe stjerner, de skal kjøpe litt sånt. Jeg er litt sånt usikker på om det er den smarte måten å gjøre det på i lengden. Du ser jo bare liksom våre venner nede i N5 som henter Declan Rice. Å bruke penger for å få inn liksom det beste. Så jeg skulle gjerne hatt noe på det nivået der inn, spesielt på spissplass og på midtbanen, da.
Ja, hvis vi starter litt der kronologisk, Leif, der tror du han tilbake fint. Og du nevner det Postecoglou, han vil ikke hente noen stjerner. Han vil ha spillere som velger Tottenham og ikke Champions League, som Andreas nevnte tidligere i podden. Men så spør Ole Andreas, altså, hvem er svaret på sin spørsmål nummer 9? Er det sånn? Det tror jeg vi har konkludert med at nei, vi tror ikke det er sånn som er svaret. I hvert fall ikke i majoriteten av kampene. Men hvis jeg nevner å dra opp av hatten Isaac Toney, da, som flere lyttere spør etter, vil det være ei stjerne? Det er jo en spiller som har nå levert i Premier League flere sesonger, engelsk, har vært jakta av Arsenal, Chelsea. Vil han være en stjernesignering for deg? På utgående kontrakt for øvrig neste sesong?
Ja, Ivan Toney er en meget bra spiller, men jeg er litt mer usikker litt sånt, i forhold til holdninger og den biten der. Da. Men han er nok litt den profilen som med hjertet litt, og en litt sånn target som tilbyr litt annet enn de alternativene vi har nå i Richarlison og sånn, for så vidt.
Ja, er ikke han den perfekte fitten, Magne, for oss? Hvis du ser kun spillertid på, ikke kanskje den sier i intervjuer om lagkamerater og trener og eget lag og ja, full i faenskap.
Ja, kanskje. Jeg syns også vi bør ha en spiss. Jeg vil ikke si at han er noe bedre enn Richarlison egentlig, men vi viser jo bare at når Richarlison er borte, at hvor viktig det er å ha flere alternativer. Så Alejo Veliz gjør det jo, eller jeg skal ikke si han gjør det dårlig på utlånet sitt i Spania, for han gjør jo ingenting, for han får ikke spille. Så det er vel en stund til han er helt klar. Så ja, det er jo godt hende Tony er en god mann, men ja. Ja.
Hva tenker du om Andreas, har du sett mye Brenn for nå? Har vi ikke sett så mye Tony de siste 10 månedene, 12 månedene, grunnet en liten bettingskandale, men
Altså, han er jo en spisstype som ville tilført oss noe annet, men litt Altså, når du går ut og kritiserer lagkamerater og oppfører deg sånn som man tydeligvis gjør, da, så er jeg litt usikker på hvordan det kan spille inn i garderoben. For vi skal ikke undervurdere akkurat den biten. Får du inn en type som Tony, og han sprer mye drit, så er det gift for ei spillergruppe. Så da Men jeg tror jo det at Ernst kanskje og Ernst og teamet vil håndtere han. Men jeg tviler vel på at han blir altså at han er reell, for jeg tipper det at Brentford vil prise han ganske høyt.
Ja, men si
Og Levi er jo ikke akkurat kjent for å kaste penger bort. Så tja, jeg tror nok de vil gå for en nier, men at det vil komme igjen ifra kanskje type Belgia, Tyskland, noe sånt.
Ja, jeg tror faktisk, det har jeg tenkt på de siste 2 ukene og diskutert med Hello Spurs-fans, at det er Tony de går for, jeg, altså. Og det ligger litt i den kontraktsituasjonen og hvor tydelig uttalt han er på at dette, han skal videre fra Brentford. Kanskje Tottenham er et neste steg, og at enn så lenge det stilner litt i Arsenal rundt han. Altså, han var veldig linka til Arsenal, men de hadde stilna. I Chelsea ser de mer kanskje mot Gyökeres, som spiller i Sporting. Så at kanskje Tony til Tottenham kan være åpna seg litt av at ja, engelsk, veldig god spiss, men 1 år igjen. Brentford har ikke all verdens med penger, og de har brukt en del penger. Så 45-50 millioner plutselig, og en smart deal, da, så har du plutselig en kjempegod spiss som kan spille der på topp.
Ja, altså, misforstå meg rett, altså får vi den beste utgaven av Tony, så ja, gjerne.
Og jeg støtter deg veldig rundt den. Jeg er litt frykter den personligheten til Tony, men er det en som løser det, så tror jeg det er Postecoglou, for han aksepterer Han sier ikke ja til Tony hvis han har en snev av usikkerhet.
Nei,
Fordi han har vært så tydelig på at et råttent egg i garderoben, det skal vi ikke ha, for det kan ødelegge hele harmonien i stallen.
Ja. Nei, altså, som sagt, det beste utgaven av Tony, ja takk, få han inn. Men jeg tenker jo altså, nå er det vel kanskje vanskelig å hente en type som Victor Boniface fra Leverkusen, siden de nettopp har vunnet ligaen og skal ut i Champions League. Men jeg tenker en sånn type spiller inn, det hadde vært spennende.
Viktor uten kne.
Ja, altså, helsike, han skårer, han har 11 mål på jeg vet ikke hvor mange starter. Og har virkelig tatt ja, knær. Det trenger jo ikke knær.
Nei, bare
Vi
spør
har
Ledley.
jo hatt spillere før i Tottenham som ikke hadde knær, og de har jo prestert seg fint. Men jeg tenker Leif Konrad var inne på det her med backene. Eller kanskje venstreback spesielt, men jeg tror kanskje også det at en Emerson Royal bør oppgraderes til en spiller som kan utfordre Pedro Porro mye tydeligere, for det er krevende å spille back i Tottenham. Det er intensivt, og du skal dekke mye rom. Og de legger ned mange kilometer med mange høyintensitetsløp i løpet av en kamp. Og klart at hvis jeg skulle sagt noe, så eller fått bestemt, så ville jeg kanskje ha gått for en oppgradering, eller ikke en oppgradering, men i hvert fall en utfordrer til Udoji, og kanskje også til Pedro Porro. Så vi hadde
Ja,
hatt
og det
større muligheter til å rotere.
Og det er jo interessant. Vi skal jo mest sannsynlig og forhåpentligvis spille minst 20 kamper ekstra neste sesong. Minst. Oppimot 60-70 kamper er vel håpet med tanke på turneringer. Og da er du inne på de backene, da, sant? I dag er det Emerson og Ben Davis som er backup. Er det noen du ser for deg inn der, Magne?
Det er ikke alle sånne forståelser på det, enige om at Kyle Walker-Peters skal tilbake til Tottenham i sommer. Da. En offensiv, teknisk back som kan spille på begge sidene og i tillegg homegrown på alle måter. Det er ikke sikkert han er god nok til å være førstevalg, altså, men han kan få en bra backer på begge sider. Det som ble kåra på årets lag i Championship nå, så det har kommet gode backer fra Championship før. Så jeg er med på det toget der. Det er ikke sikkert det er han som skal redde verden på de posisjonene, men da har du en lokal kar som er god på begge sidene og har den teknikken til å spille litt offensiv innover back. Ja, det er i hvert fall et navn. Ganske klink klart. Hvilke andre mystiske karer som skal dukke opp og forsterke elveren, er jeg litt mindre sikker på.
Ja, og med Kyle Walker-Peters, hvis jeg ikke tar feil, så er vel han nå kun på 1 år igjen av kontrakten. Nå trodde jeg skulle si at Southampton ikke skal rykke direkte opp, men opprykkskampen i Championship begynner jo å bli en parodi. Hvis vi nevnte at det var ingen som ville ha fjerdeplassen i Premier League, så er det ingen som vil rykke opp og ha VAR i Championship. Så der er det jo plutselig så er Southampton tilbake der, for de har to kamper til gode på lagene over òg. Og så nevner du det før vi går inn på å diskutere sekseren til slutt, men du nevner dette homegrown-problemet. Og det er derfor jeg også slenger ut kanskje Ivan Toney, slenger ut Kyle Walker-Peters. Du sender på dør en f.eks. Emerson Royal, og da begynner du å røre litt i et ganske stort problem Tottenham har. Leif? Det er ikke så mye engelskmenn, og ei heller så mange som har kommet opp via systemet de siste årene. Spesielt når Kane har vært ute. Del Alli er godt. Det har gått
Men,
fra fryktelig mye engelske spillere til svært få.
det kan en jo stille spørsmålstegn med òg, om nå i denne sesongen, om de har fått prøve seg nok, liksom de som altså på våre lag i U21 og nedover, har jo herja i sine ligaer. Vi slipper ikke til mange. Jamie Donnelly har fått noen små innhopp som ikke det er vanskelig å på en måte etablere seg eller imponere på den lille spilletiden han har fått. Dane Scarlett òg kunne jo, jeg vet at han jo har hatt litt utfordringer på lån både her og der, og at det kanskje det er i overkant, men kanskje at disse burde fått en mulighet når man har behov for litt andre typer, og Madison var ute osv. Det gror jo litt bak der, da, men spørsmålet, men de får ikke tillit, da. Så det er jo litt utfordrende. Lukas Bergvall, han kom vel inn på homegrown, gjør han ikke det nå? Fikk ikke
Jo,
sikkert tidsnok nå til at han blir en homegrown.
han vil gjøre det, men det er jo oppdaga en liten utfordring med Pape Matar Sarr, som ikke kom opp som homegrown, spesielt i Premier League, da, etter at han ikke kom. Selv om han var signert fra han var 18 og ble lånt ut, så kom han ikke fra et europeisk land. Så der, eller han er ikke fra en europeisk nasjon, så han vil jo ikke regnes som homegrown, noe de fleste hadde egentlig regna med da, fra og med neste sesong. I tillegg så kommer det jo, jeg vet ikke, en båt med spillere tilbake fra lån. Jeg har mista kontrollen, Magne, men Reguilón, Ndombele, Tanganga, Roden, et par på utlån, Divine Phillips. Blir det et ryddesjau i sommer? Eller klarer vi å Blir det nytt utlån på Ndombele, og nå blir det kanskje til enda lavere nivå?
Han har 1 år igjen av kontrakten nå. Hvis du låner han ut 1 år til nå, så kan du han jo bare gi han bort til slutt. Men det kan jo godt hende det er det man må. Han er fortsatt ikke i startelveren i Galatasaray, så Vet ikke hvor langt ned han skal for å finne nivået sitt, ja. Men regionen gjør det bra i Brentford, da. Det er både litt rart og ikke så rart at han bare er helt ute i kulda for Postecoglous del. Han sa det selv og regionen at han syntes det var merkelig. Men jeg tror kanskje ikke jeg har vært komfortabel med å ha en sånn. Så han spiller liksom med løpeknappen på FIFA inne hele tida. Så han kan ikke drive og spille innover bekk på midtbanen til Jarns og ha den ballkontrollen eller mangel på sådant som Reguilón har. Selv om han er god i Brentford-systemet, men han er sikkert en fyr man kan få solgt til en god penge, da, når han har vist at han kan spille helt ålreit for både United og Brentford. Roden gjør det bra, Leeds òg.
Ja, Taganga gjør det bra bra i Millwall. Så det virker som det er noen spillere du kan få litt penger for, da, som kan reinvesteres inn i nye spillere. Og den siste posisjonen jeg vil kjapt inn på, og det er en jeg etterlyser. Jeg stilte et spørsmål på Twitter her tidligere i uka om hvilken posisjon Tottenham bør forsterke, og da la jeg litt retningslinjer i den. Jeg skrev nier, jeg skrev sekser, og så skrev jeg en ving. Og da var det flest som valgte en ny sekser. Det var ganske jevnt mot en nier, men likevel. Savner vi en skikkelig god dirigent, eller håper vi på at Bissouma skal tilbake til den versjonen han var før Luton borte, Leif?
Ja, man kan ikke gi opp Bissouma heller, ikke sant? Men man må jo bygge en tropp her. Det er jo det som er clouet. Så kommer jo Solomon tilbake igjen òg. Han er jo en annen type, selvfølgelig. Jeg skal ikke spille der. Så vi har jo nok spillere. Du har en Lo Celso òg. Hva skal vi gjøre med han? Så det er flere her som bør utfordre Bissouma, men jeg tror nok vi trenger å få inn noe nytt i tillegg der, altså, som kan ja, kanskje til og med få satt han på benken. At vi trenger noen som hakker bedre.
Det er vel nærliggende å tro at Høibjerg forsvinner òg, så da må du ha en ny midtbanespiller på defensiven der. Bissouma er god på mye, han er ikke så god til å Der er Høibjerg faktisk en bedre pasningsspiller mot en etablert forsvar hvor du må få ballen kjapt fra side til side. Der har Bissouma litt å gå på. Man skal kanskje få inn en sekser som har litt mer balletempo i spillet sitt. Så kan du bekse mellom han og Bissouma litt i det kampbildet, for Bissouma er veldig god sånn der fram og tilbake i kamper, hvor mye kontring og hiv og hoi. Så når han er på topp der, så soper han opp utrolig mye. Så det er ikke noen grunn til å avskrive han, men ja, Høibjerg kommer nok til å forsvinne, selv om han har vært god nå. Og vi kan ikke gå inn i en ny sesong med Bissouma og Skip som alternativene i denne posisjonen der.
Nei, og jeg tenker sånn Skip, og han er så vidt noen ganger han utlapper kamptroppen. Problemet er jo at han er engelsk, og vi skal helst ikke selge han og er egenutvikla, men det er jo sikkert en spiller som vil spille fotball og videre, det òg. Og jeg kan jo fort se for meg at det er 10 stykk som skal ut av den A-lagstroppen, da, som kommer til treningsleiren i sommer. Og jeg syns du nevner en interessant spiller, Andreas Koopmeiers i Atalanta. Er det en sånn type Tottenham kunne tenke seg, eller det var nevnt Ederson, hun som spiller i Italia? Er det det de bør se, altså de typene?
Ja, altså, hvorfor ikke? Men så er det jo tilbake til det med homegrown. Vi sliter vel åpenbart med det, da. Datt litt bort der. Det var en interessant situasjon på Stamford Bridge. Det er første gang jeg har sett spillere krangle om å ta straffespark, så det er ikke bare fryd og gammen i Chelsea, for å si det sånn. Ja, ny sekser. Høibjerg forsvinner nok. Han har jo uttrykt at han ikke vil være veldig fornøyd med å sitte på benk. Ønsker mer spilletid. Skip virker som ikke har tillit. Men jeg tror nok at hvis vi kan dyrke Sarr, så kan jo han nok helt sikkert tre fram og bli enda sterkere og bedre enn det vi har sett. Og så er jo spørsmålet da, finnes det noen i England som kan komme inn der og ta en plass? Klarer ikke sånn uten skikkelig research og kommer på en skikkelig åpenbar. Men vi har jo en del akademi i England som produserer spillere. For eksempel City Akademiet har jo vært veldig dyktig. Finnes det kanskje noe der? Cole Palmer, som har skåret 4 mål nå i kveld, han kommer jo fra City, og han dro jo for at han ville ha mer spilletid. Så om det ligger noe der. Og så er det jo klart at Reguilón, som vi var inne på i stad, eller som dere var inne på i stad, han kan jo kanskje være nøkkelen med tanke på å få Brentford på glid på å selge Tony. Ser jo ikke på det som usannsynlig at Levy vil prøve seg på det hvis Ange ønsker Tony inn. Så ja, sekser inn ville sannsynligvis vært med på å heve stallen. Men så er spørsmålet, finner man den sekseren? Og hvor skal vi finne han hen? Jeg klarer ikke å komme på en åpenbar spiller i den britiske ligaen, verken i Premier League eller i Championship, som kan gå inn og forsterke Tottenham.
Ikke det, ikke det blitt litt sånn posisjonen hvor det er veldig mange klubber ønsker å finne de store spillerne, og det er veldig vanskelig å få tak i dem? Som Liverpool og Chelsea, for hadde det bikkjeslagsmål om Caicedo, og så fikk jo Chelsea Lavia i tillegg, apropos gamle Manchester City-produkter. Så Liverpool liksom var desperat etter en sekser og endte med å kjøpe Endo og bruke McAllister. Så det tror jeg er vanskelig å finne veldig gode spillere i den posisjonen der,
Ja, det var
akkurat det markedet nå.
en lang periode. Det var mangel på stoppere og backer, men nå, som du sier det, så er det sekser liksom, nå folk sliter med å få tak i.
Jeg
Men
vil
det har jo
se
vært
hvor god
lignende.
råd dere er i City og vil ha noe som ligner mest mulig.
Ja, det er sant, de alle drømmer om, sant? Bare plukke opp en ny Rodri. Altså, har de vært linka litt, sånn, vi snakker om det homecoming-problemet, men altså, ser du Eze i Crystal Palace, Olise er vel fransk, han. Men Eze da, for eksempel, som spiller midtbane, men kanskje litt mer en åtter, da. En tier, være med og utfordre litt Madison. Tror du det er en spiller vi kikker på, Leif, eller er det liksom unødvendig å gå inn der, eller? Vi har jo
Nei,
mange midtbanespillere. Bentancur, kan han spille sekseren? Eller som Andreas Nøhlen, kan Sal gå ned?
det tenker jeg er et alternativ. Og jeg så bare, la merke til her nå mot kampen mot Palace her nå i begynnelsen av mars, var det vel. Da var det vel flere i Tottenham-spillerne som sto og tok en lang prat med Ace etterpå. Og jeg mener å huske at han er Tottenham-gutt fra oppveksten av. Han har fulgt Tottenham, er Tottenham-fan. Så det var jo mange som ønska å hente han når han gikk fra QPR til Palace. Det var nok en liten tabbe at han ikke var med der, da. Men han kan absolutt være en type å finne. Men utfordringen er jo at det er jo nesten kul umulig å selge spillere nå. Ikke sant? Det er jo ingen klubber som har penger lenger. Ikke sant? Og det å tro at en skal få mye penger for noen, det er jo Så det ender jo det ender vel opp med en 15 mann på lån igjen. Altså, det er jo det er ikke noen lett situasjon å være i. Selv om du på en måte har pengene, så klarer du liksom ikke å Du kan ikke ha en haug med spillere på lønningslista som ikke du kan bruke. Så det spørs om det er like viktig det nå etter hvert å få rydda unna i spillergrupper. Men det er jaggu ikke lett om dagen.
Nei,
Nei, det er det.
jeg tenker jo også det at en fyr som altså, en Dombélé, han kommer jo ikke til å spille i Tottenham. Og han har 1 år igjen av kontrakten. Er Levi villig til å ta det tapet og bare si at du, det er nok. Vi fristiller deg, så får du finne på hva i søren du vil. Jeg kan ikke se levende forestille meg at det er en klubb på et seriøst nivå som ønsker å ta den fyren inn. Han har jo fått såpass mange sjanser. Så det må man, ja, hadde jeg fått bestemt, så hadde jeg bare sagt at det er greit. Vi tok en sjanse, gambla, og det feila.
Og jeg tenker sommervinduet kommer sikkert gå nærmere på i en episode etter sesongslutt og inn i juni. Men det er jo altså det er rykter der rundt at saudi-arabiske klubber vil ha Richarlison. Det er en del spillere som har gjort det bra på lån. Jeg vil tro Leeds er interessert i Roden, blant annet. Så det er nok mulig å hente litt kapital, men det er helt klart viktig å rydde opp i den stallen. For vi kan ikke reise på treningsleir med 32 spillere, A-lagsspillere. Da får du ikke satt rytmen fra start av, og det blir for mye surr da. Du sliter jo da med å få spillere inn. En spiller som blir nevnt inn i alt dette rundt sommer og oppgradering. Magne, det kom et nytt spørsmål fra Ole Kristian Skjelsbæk rundt Hong Min Son.
Ja.
Ser du sånn som en litt utfordring, fordi han er legende, han er kaptein. På sitt beste er han helt fantastisk, og spesielt i kamper som passer han, men så forsvinner han kanskje litt i f.eks. mot Newcastle eller andre lag som legger seg lavt. Er det en utfordring med han, eller er han best som kant eller som spiss? Hva tenker du om sånn? Altså, hva er framtiden med sånn? Han er 32 snart. Det skal
Ja,
gjøre vondt å stille spørsmål òg, fordi han er jo så rå.
veldig bra fyr. Og fortsatt en av våre aller beste spillere. Men han som spiss mot lag som ligger lavt, der er han nok ikke så god. Da må han nesten ut på kanten for å få litt rom, eller gjerne bytte litt plass med Charlison, som han har gjort med suksess tidligere, avhengig av kampbildet. Men det må nok Så han blir jo eldre og kan spille mindre, og det vil også noen ganger være bra for laget om han kanskje får seg noen pauser, så måtte han kan få litt andre ting å bryne seg på. Så jeg tipper vi får se mye sånn også neste år, men kanskje litt mindre enn i år. Og jeg tror ikke det trenger å være negativt. Eller så
Ja.
plutselig blomstrer han igjen med en bedre spiss på innsiden av seg, det vet jeg ikke.
Hva tenker du, Leif? Sånn. Jeg føler kanskje det har vært litt om melodien nå, kanskje, Leif Konrad. At i perioder har vi vært litt skeptiske til sånn de siste årene. Altså plutselig i perioder så er han jo helt rå.
Ja, han for meg er han untouchable. Altså han skal bli i klubben, og han skal når karrieren er ferdig, så skal han fortsatt ha en rolle i Tottenham. Altså det betydningen han har for klubben rent markedsmessig, i tillegg til at han er en fantastisk fin fyr, kaptein, og ikke minst suveren spiller. Altså Så liksom, jeg skjønner ikke helt den diskusjonen om at nærmere må vi kanskje kvitte oss med sånt. Den kommer jeg aldri til å være med på. Altså, for meg er han Det er ikke sikkert han skal spille hver kamp når han begynner å bli 34, men at han har en viktig rolle i spillergruppa og vil også ha det på banen i flere sesonger framover, det er jeg helt overbevist om.
Nei, jeg tror
Jeg bare føyer til at jeg er enig i det.
Ja,
Nei,
jeg
nesten
tror
ingen tror at jeg vil ha den vekk.
Nei, jeg tror diskusjonen nå ligger mer på den. Jeg tror ikke ingen vil ha han vekk generelt, men det er litt mer rundt den. Kan han ut på en større utfordrer, både som kant eller som ving, da? For i dag virker det som vi har en del veldig jevne angrepsspillere. Ingen som skiller seg ut på en måte, da. At du henter Timo Werner, som har gjort en grei jobb. Så syns jeg Brennan Johnson har tatt seg fryktelig opp, men òg begrensa til hva han er god på. Så han er god når det er bakrom, og det er òg Timo Werner, der de får brukt farten sin og får slått inn. Men så mangler vi kanskje den superspilleren som alltid kan, ja, Harry Kane, da. La oss si det sånn, som alltid kan avgjøre. Som vi visste være Gareth Bale, sånn i når han er 28-27, da. Hvis du kanskje spør meg, da. Så at, jeg håper jo på en supergod angriper, om det blir en kant. Jeg er litt usikker, men veldig klar for å få en ny nier. Og så starte sesongen med sånn som venstrekant, fordi vi ser jo nå mye av det. Ferdigheten til sånn er jo nå han får litt rom foran seg, og det kan vi slite litt med når vi møter lag med low block. Og du nevnte det tidligere, at vi skårer ikke mål på innlegg på sånn. I hvert fall ikke på hodet.
Nei, og men nå er det litt andre kamper som kommer opp nå her. Nå, så, sant?
Ja.
Jeg er at når han møter lag eller hvem som sa at han ligger langt bak her, så er ikke han typen der. Han er ikke noen møtende spiss i det hele tatt. Men de motstanderne vi har nå, de neste rundene her, er jo egentlig som skapt for sånn. Han har jo normalt sett skåret litt mål, vel, både mot Arsenal og City spesielt. Så det kan godt være at den spissrollen passer han bra der. Men på sikt så bør vi nok tenke å få inn en annen spisstype og ha mer opp på vingen. Så jeg er mer usikker på om Werner bør få, om jeg bør hente han. Jeg var litt der tidligere at jeg synes det var litt en no-brainer til den summen som jeg var nevnt, men nå har jeg blitt litt mer skeptisk på om jeg skal bruke en plass i troppen og utenlandskvoten på Timo Werner.
Ja, da venger kanskje litt av spillere ut da, hvis du selger Gil, og eventuelt, ja, du vet jo ikke hva som skjer med Solomon, og så skal jeg bare redde meg litt, og bare ikke være helt urettferdig mot sånn, så har han jo hatt, han har jo ikke hatt noe valg av måtte ha spilt spiss. Richarlison har vært skadet i de kampene. Og det jeg håper litt på det, er at vi kan få et angrip der det er mulighet å variere litt i større grad. Du ser på Liverpool og du ser på City. Altså, de kan benke Haaland og de kan benke Nunes, og så kan de starte med Gakpo eller Alvarez eller ja, you name it da. Og det ser jeg frem til å få til litt i Tottenham også. Det var en liten periode der både Richarlison var litt i form og alt sånt. Avslutningsvis har vi fått en del spillerspørsmål, ja. Lytterspørsmål begynner å bli sent her, mens Chelsea pågår på skjermen. Bjørn Egil Vatne spør jo det, altså, vi trenger sårt en spiss som kan score 20 pluss mål. Han spør, er det mulig for Kane hjem? Hva tror du, Andreas?
Ja, jeg har lyst til å si ja. Men ja, nu. Jeg synes jo litt synd på Kane. Vi kommer til Bundesliga, og Bayern har vunnet 11 på rad, eller hva det er, 13 på rad, eller hva i søren er for nå, så kommer han til en klubb i fullstendig oppløsning og kaos. Men jeg vet ikke, er det noe i kontrakten hans med Bayern som sier at han kunne komme tilbake, eller hvordan var det der? Er det...
Jeg tror bare at vi blir vel informert i det øyeblikket at det bare vil være andre klubber som begynner å by på han. Men jeg tror ikke vi har noe større mulighet. Men ja, det hadde vel vært mer aktuelt for Kane å komme tilbake igjen hvis han kunne kommet med et ligagull. Nå tror jeg egentlig det er helt uaktuelt. Nå tror jeg han tar en sesong til i Tyskland. Han har fått seg kompisen Dyer på plass, og livet er sikkert litt enklere enn i München, så jeg tror det er litt sånn, jeg har ikke stor tro på at han drar tilbake til England i sommer.
Kanskje de henter Høybjerg også?
Han har jo vært i Bayern da, så det spørs jo.
Ja, jeg kommer jo fra det systemet. Nå så de var riktet til Nagelsmann comeback i Bayern München nå, og så er det jo igjen det spissspørsmålet da, så er det noen andre spillere enn Tony vi kan være linket til? Bjørn Egil spør om Isak, Magne. Eventuelt så spør O. Erik Møller om er det noen andre juicy spisser som er hete for tida?
Ja, Isak var i hvert fall heit på lørdag dessverre, så det betyr om at han er en god spiller, men jeg vet ikke om han passer, det gjør han jo kanskje det. Jeg er ikke så god på, jeg har ikke en sånn konkret spissønskeliste, men andre at det bør være en spiss der. Så det er nok flere enn meg, eller noen som andre enn meg som ser flere kamper med andre lag og blinker seg ut eller man har lyst på, tror jeg.
Isak er jo ikke noe Isak, eller ja, Isak, nå skal jeg høre Isak er jo ikke noe, han er jo ikke noe targetspiss, han er jo kanskje like veldig mange av de vi har, så jeg tenker jo det vil jo være kanskje fornuftig å få inn en type som ikke er i stallen akkurat nå.
Ja, det er jo godt poeng.
Da er jo Tony som stikker seg ut.
Ja, i hvert fall det vi tenker på å skape penger til, og du kanskje skal forsterke flere posisjoner som er innenfor rimelighetens grenser. Så jeg er ikke helt sikker på. Altså, du nevnes jo Gjøkers i Sporting, altså fantastisk sesong i Coventry i fjor, og så en enorm sesong i Sporting også, men der snakker du plutselig 80-90 millioner pund.
Jo,
fordi...
Jo, men han er vel ikke noe klassisk nier heller. Han er jo mer sånn angrepsspiller, så kan han spille litt overalt
Ja.
i det system, så ja.
Han var fryktelig god for Sporting i går. Line opp med både assist og målgiver. Nå er han jo en kraftpakke, men 25 år. Og så tenker du, hvorfor plukka man ikke opp fra Coventry da? Forrige sommer, for 20 millioner pund. Når han nå skal gå for oppimot 100, da. Og du nevner det, Leif. Timo Werner, 15 millioner pund snakkes det om. Så spør Ole Christian igjen. Hvorfor får Timo fornya tillit kamp etter kamp? Er han god nok?
Nei, han får jo fornya tillit, for det første han har jo levert noen assister og et lett mål og to òg, da. Men det handler jo litt om at Kulusevski har vært så ute av form her, og litt sånn usikker på hva det skyldes. Men det er litt urovekkende, akkurat det. Da. Og når sånn i tillegg da har vært nødt til å spille spiss, så er det klart da Solomon er skada, så blir det litt mer begrensa utvalg, da. Så Werner har vært helt grei, men det er jo litt sånn frustrerende å se på de avslutningene hans. Så jeg tenker at ja, hadde folk vært i form, og vi hadde hatt en Richarlison som var frisk og rask, så hadde han nok ikke spilt så mye som han har gjort.
Han
Det er
virker som
litt
en enig, Magne, eller er uenig?
Det går vel der inne, ja, men det skjer litt ting til Werner har ballen, da, på godt og vondt. Så men det er veldig mange like angrepsspillere der. Og nå har vi jo, hvis du regner med Brian Hill og Solomon og til og med Ryan Sessegnon, så er det jo fem venstrevinger. Sånn sett er det litt siden at Solomon er skada. Fordi jeg har egentlig ikke noe tro på han, men han har ikke fått vist at han ikke duger, holdt jeg på å si. Så da kommer han sikkert til å få muligheten til å en sesong til. Og så da blir han sittende med han en sesong til hvor jeg tror han ikke kommer til å gjøre noe særlig. Og så tar det litt lengre tid før vi får fornya venstrevingen. Altså, da har Werner i tillegg som kanskje ikke er god nok. Så kanskje jeg frykter at det blir et år til med litt mange jevngode spillere på venstrekanten. Så da får vi håpe at kanskje sånn tar den plassen skikkelig. Så ja.
Ja.
Jeg er kanskje litt mer til positiv til Werner-kjøp enn Leif fordi han er så billig, men ja.
Jeg går
Men
litt
samtidig ikke.
positiv. Ja, litt positiv, men det avhenger litt av at du får spillere ut, og at det ikke går på bekostning av en angrepsspiller.
Ja.
Jeg har for eksempel kunnet tenkt meg for eksempel en Nico Williams i Athletic Bilbao, som har en utkjøpsklausul på rundt 45 millioner euro. Men han blir nok kamp om, og om han vil til Tottenham eller ei, det er jo et spørsmål. Så nevner du Kulusevski. Jeg ser fort med at han kanskje kommer mer sentralt i banen etter hvert. Om det at han kan gå inn, altså det der man skal si, skal dekke et hull på midten der det forsvinner mye midtbanespillere, at han flyttes inn, og så kommer det en ny utfordrer kanskje til Brennan Johnson, da. Siste spilleren det er blitt spurt om, er Antonio Nusa. Tror vi fortsatt Tottenham er inne for han, Andreas?
Vanskelig å si. Det var vel en annen spiller òg, Gift Orban fra Belgia, som verserte noen rykter om. Jeg vet ikke hvordan det ligger an med det.
Han er gått til Lyon, han, vet du.
Han har gått til
I
Lyon, ja.
januar.
Ja, det stemmer, det. Ja, riktig. Ja, nei, da kan vi legge den bort. Nusa, ja. Men det er jo Det vil jo da være i stedet for Werner, tenker jeg.
Ja, for det er ikke spillere som går inn og starter 11. august, eller hva tid vi starter sesongen.
Neppe. Sånn at ja, Nusa har åpenbart kvaliteter og en meget spennende spiller, men han har jo en skadehistorikk, han òg, som nok gjør at jeg tenker det er flere klubber som ja, de ser på han som spennende, men tør man å ta sjansen? Eller skal man gi han et år til? Og så er det jo alltid spennende, eller det er jo alltid interessant, da. Altså hvis han jo plutselig slår ut i full blomst i Belgia, så vil jo prislappen bli deretter. Så det er jo et avveiningsspørsmål, det her, om hvor mye man skal satse. Men jeg vet ikke om Nusa per nå er svaret på de offensive utfordringene Tottenham har.
Nei, og Før vi går inn på det siste spørsmålet, så er det, vi har vært litt inne på det, men det er at jeg skulle ønske meg at vi henter oss noe litt etablert. Det ble nevnt Rice fra, jeg tror det var Leif Kondra som nevnte Rice. Det trenger nødvendigvis ikke være Rice, men jeg nevner Nico Williams, som er på en måte en veldig ettertraktet spiller. Nå henter vi Lukas Bergvall, som er up and coming. Nusa vil være up and coming. Det hentes veldig mye ungt, da, sånn 2019, 21, så jeg skulle ønske at hadde vært gøy med noe etablert, og derfor er jeg kanskje for eksempel ser for meg Tony Oda, at en som er proven. Skal dere tenke om det? Er det en håpløs tanke, eller er det...
Nei, men, jeg tenker her må vi jo bare koble på Lorente. Han, han bør jo bare inn som agent der og overbevise Nico Williams om at Tottenham er plassen å dra. For det er klart at
ja.
kommer Nico Williams inn, så har vi absolutt noe som kan sette fyr på angrepet.
Jeg trodde vi hadde lett til å spise igjen nå. Den virkelig går for rutinen.
Ja, jeg har tenkt det flere om.
Ja. Vi blir sikkert å møte City neste år, og da er det greit å ha Lorente der. Han lager vei i vellinga, det vet vi.
Og før vi avrunder, så er det et siste spørsmål, og Magne, som vanlig, når vi går en tur innom akademiet, så spør Erik Møller, altså, ja, du har nevnt to, jeg tror det var Leif da, med Donnelly og Co, men er det noen fra akademiet vi kan forvente å gå inn i stallen, og for eksempel Donnelly eller Phillips, eller noen andre?
Det er ikke Phillips fra vårt akademi, men han gjør det jo hålelig bra i Plymouth. Han spiller i hvert fall, det er jo ikke Alfie Devine, skuffende nok. Det har vært mye rot i Plymouth da, etter at de to gikk dit, men så er det jo Leo Blacken, vi snakket om før, som visst nok er en veldig god høyrebekk. Så jeg hørte det på The Extra Inch-podcasten, hvor de snakket om å hente Kyle Walker-Peters, så hvordan noen sa, er han egentlig bedre enn Leo Black, som allerede er i klubben? Kanskje ikke, men... Ung høyrebekk som har gjort tidligere midtbanespiller, spiller høyrebekk nå og er derfor god på å være offensiv innover bekk. Han er vel en av de som har vist mye, så kanskje jeg får se mer av. Men der, jeg er enig med Leif at det er litt skuffende at du virker å være litt tilbakeholdende med de unge gutta. Selv da skadekrisen stod på som verst, så fikk du ikke se så mye til dem. Så jeg håper han får... I sommer er det jo EM. Så da Copa America vel, så da er det jo mye spillere som er borte når sesongoppkjøringen starter, så kanskje det er unge gutta som mulighet til å vise seg frem.
Ja, i tillegg så er det OL som kommer i juli-august, så det er mye fotball i sommer, og mye bort, mye Tottenham-spillere som er borte. Nå ser jeg de vant 5-1 mot Wolverhampton i kveld, der det var mål fra blant annet Diogo Santiago, som har hatt en god sesong, men jo, han er jo 21, det er jo rart at han kanskje ikke har vært på benken i større perioder. Will Langshire får seg et nytt mål, ja, og to andre.
Langshire har skåret mye, så...
Ja, og han Jungse Bell, som kom fra Chelsea, har hatt mye mål, så altså, det gror jo godt, men det hjelper ikke det hvis de aldri får sjansen. Du ser Maino i United bare sluppe fri og spille som en gud. Bradley i Liverpool og Clark i Liverpool. Liksom. Jeg savner litt denne 5 minutter på Donnelly der og 2 minutter på Scarlett. Det gir jo ikke motivasjon som ung spiller å velge Tottenham som akademi. Da. Eller gå igjen graden gjennom Tottenham hvis du aldri får sjansen.
Ja, nå har jeg i hvert fall begynt å betale dem litt mer lønn, så det hjelper litt, men det stopper jo å hjelpe på et tidspunkt det også.
Det er jo ett talent som er jo bare 16 fortsatt og blir 17 frem til det neste sesong starter. Det er jo Mikey Moore. Han dunker inn mål både på U15, 16, 17, i hvert fall på 16 og 17 laget til England. Og er jo, har jo vært helt, helt vill. Så han kom til Tottenham som på U9-laget, så klart han har vært der en stund, og han kan fort bli den nye Harry Kane for oss. Så på 17, kanskje litt tidlig, men bare Rooney i ballfjelden, så det er jo, er du god nok, så er du gammel nok, tenker jeg.
Jeg har ikke spilt noe særlig på U18 enda, nei, på U21 enda, faktisk, det er litt rart.
Matchen kanskje forsiktig, og så er det mye gode spillere på U21-laget da. Nå tok de opp Tyrese Hall, sant, som inn og dominerer på U21, men så er det litt sånn, vi snakker om et ryddesalg i sommer, men det kan du kanskje åpne for da, at et par spillere til løftes inn på benken i stedet for at en føler kanskje litt på det når en spiller med 100 000 pund i uka blir satt ut av troppen for en ung gutt. Det er kanskje noe med det òg, med stemning i garderoben på treningsfelt, som gjør det litt vanskelig å kanskje inkludere dem.
Den store fordelen med Europaligaen, hvis det blir det, at da får en se litt alternative spillere. Det er ofte gøy.
Ja,
Og
håper
ofte
på det da.
frustrerende.
Da må jeg nå håpe på Europa eller Conference League avslutningsvis der. Så da tenker jeg vi runder av for i kveld med Margines drøm om Europa League.
Ja.
Andreas, lykke til videre på trenerkurs på Hamar.
Jo,
Takk for at du
tusen
ble med.
takk. Takk, takk.
Og du, Leif Konrad, takk for at du som vanlig stiller opp.
Jo, bare hyggelig. Det var gøy å prate Tottenham med.
Ja, og forhåpentligvis blir det ikke lenge til neste gang. Og ikke minst takk til deg, Magne, som alltid stiller opp.
Takk.
Og da avslutter vi som vanlig med Come on, you
Come on,
Spurs!
Spurs.